De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, saúdos dende aquí dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do xoves no que estamos xa a 30 de marzo, pero ainda non acaba aquí marzo, ainda queda mañá, porque marzo ten 31 días, decíame meu compañeiro Paris. Fai un momento que si facía longo este mes, pero creo que si, non sei se a todos, pero si pasa a todos, pero ainda se fai un pouco longo este mes de marzo. Como si logo, en fin, falando da Costa de Xaneiro, de Febreiro, bueno, pois a de marzo non está mal tampouco, eh? Comezamos ou rematamos, casi, mañá rematamos o mes de marzo, e imolo facer con cambios no tempo, xa o notaron, supoño, e vais a notar máis, segundo sinala a predición, o longo do día. Cambia o tempo, durante unos días, transitoriamente. Vale, hoxe e mañá en Uspoñer, a partir do sábado recuperamos situación anticiclónica, e o millor é que as previsións a medio prazo din que xa a semana que ven vai ser de primavera, de auténtica primavera, soleada. Así que, bueno, esperamos ou veremos se cumplen esas previsións, porque todo é susceptible de que cambie, xa saben, todo aquilo que é susceptible de empeorar, pois pode empeorar. Xa saben que desde onte noticia, ou, bueno, foi noticia sobre todo nas redes sociales tamén, ou recolleron algúns medios de comunicación a condena a Cassandra, en fin, por un tuit que de un chiste de Carrero Blanco. Corren malos tempos para os chistes, para a liberdade de expresión e demais. Bueno, foi condenada a un ano de prisión por ese chiste sobre Carrero Blanco publicado en tuit. Eso foi o que recollen basicamente os medios, que foi condenada a un ano de prisión. Din, bueno, pois un ano de prisión, como se non tes antecedentes non entras no cárcere, se son menos de 2 anos, bueno, salvo que o xuiz decida que teñas que entrar, non? Pero leva asociada esa condena tamén a accesoria de inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo por un ano, e se durante un ano non podría votar, e ademais unha inhabilitación absoluta durante 7 anos, que creo que por onde van moitas veces as leis é por aí, non? Dice, bueno, inhabilitación absoluta durante 7 anos, esta rapaza quería ser maestra, non poderá ser maestra, perde o dereito a beca, etcétera, non? Castígase así, pois parece que aquelas cousas que, en fin, que non resultan agradables ao poder, por decirlo así, non? Sobre esta cuestión hai moita controversia e hai moitos, desde logo, as redes sociales botan fume, non? Desde onte, por este tema. E bueno, e hoxe, e por exemplo, pois estes días, ayer e hoxe, hai moitos chistes sobre Carrero Blanco en Twitter, por exemplo. Hai moitísima xente que decidiu por lanzarse a contar ou a reproducir chistes sobre Carrero Blanco. Chistes que, por outra banda, non son originales, que xa se publicaron noutros momentos, como publicou Tipicol, non pasou nada, nun libro, como publicou o propio Juan Luis Cebrián, un chiste tamén, ou como contou un chiste sobre Carrero Blanco, tampouco pasou nada. Ainda hai máis, incluso un periódico público.es que ten unha sección dedicada a Twitter, o Tremendic Topic, di que, bueno, publica algúns tweets que nunca pasarán pola Audiencia Nacional. Por exemplo, este de Prieto Sport 3, os perroflautas do 22M, marchas pola dignidade, de acampada digital, de acampada dignidade e demais escoria, 2 tiros ben acertados na cabeza para que non coxean. Bueno, isto é un tuit que se publicou en marzo do 14 e que probablemente pois non pasará nunca pola audiencia nacional, non? Ou isto é o que se lle vai a facer a Pablo Iglesias e a todo o seu equipo e a todos os simpatizantes de Podemos, Arriba España. Bueno, e aí aparece un tipo vestido de negro, en plan, digamos, yihadista, con con carapucha, eso sí, coa bandeira de España e un coitelo, intentando, ou bueno, agarrando a unha víctima pola cabeza, que é a reproducción da cara, a cara de a unha fotografía da cara de Pablo Iglesias, bueno, por disposto a degollalo. Son tweets que non pasarán pola Audiencia Nacional, ou a horca para Pablo Iglesias e todos os guarros de Podemos, sería un bon comento para empezar a poñer orde, etcétera, etcétera. Reproduce, xa digo, en esta sección, pois moitos tweets que, sin embargo, parece que non pasarán nunca pola Audiencia Nacional. E tamén se publica, pois eso, si se condena a Cebrián por un chiste que fixo tamén sobre Carrero Blanco, etcétera, etcétera. Pero, xa saben, hai as leis, ás veces fanse para adecualas a ou para adecuar determinados delitos ou determinadas comportamentos e convertirlos en delictivos. Parece que está de loito a libertad de expresión.
Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados.
En fin, que publicar según qué cosas en Twitter delictivo, robar es menos. Sobre todo si se roba suficiente para, en fin, para que todos estemos contentos. Porque mientras que vemos condenas, pues, por publicar algún tuit, pues sin embargo vemos menos condenas por roubar, xa saben, hai grandes personaxes da vida pública por aí que non teñen parecer demasiados problemas, nin siquiera demasiados cargos de conciencia, ¿no? E que non pasa nada.
Como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados.
En fin, así comenzamos esta outra mirada do xoves, día 30 xa deste mes de marzo, un día no que nos enteramos tamén que Ciudadanos apoyará os orzamentos do Partido Popular. Chegou a acordo co PP, ou acordo entre Ciudadanos e o Partido Popular para apoyar os presupostos. Supoño que non é sorpresa, non debería serlo, para menos para min nunca o foi. Eso pois parece que sitúa máis cerca xa a un acordo presupostario tamén con outras forzas. Xa saben que aventuraba hasta o propio Pablo Iglesias que o PSOE cedería un diputado para que se poidan aprobar os orzamentos. Veremos a ver o que ocurre. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, con, xa digo, cos saúdos habituales, cos saúdos de rigor para toda a nosa audiencia, tamén pois cos saúdos a París, a París Ares, que é quen se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e que, como sempre, comparte tamén micrófono neste espacio. París, que tal?
Hola.
Muy bo día. Cambios no tempo,
Muy bo día, muy bo día.
Cambios no tempo, xa viches.
Muy bo día por decir algo, polo do tempo e polo que estabas a comentar antes.
Sí, bueno, sí, por decir algo.
Por claro. Decir algo, exactamente.
Sabes que hai unha campaña en Twitter que se denomina Eu tamén me río de Carrero e do seu viaxe espacial financiado por ETA.
Non sabía.
Pois sí, ao parecer hai un manifesto contra da condena a Cassandra que bueno, pois que están levando a cabo pois varios activistas nas redes sociales, ¿no? Que tamén é o que teñen estas cousas, ¿no? A repercusión ás veces que suscitan este tipo de sentencias que eu creo que ninguén entende. Hombre, por non entendelo, creo que non entendía nin a propia neta de Carrero Blanco, que dixo que era un atentado contra a libertad de expresión. E que xeneran despois, pois eso, reaccións como esas, non? Que vamos facer agora? Encausar a todos cantos publiquen tweets con chistes sobre Carrero Blanco? Haberá cárceles para todos? Ou que vai ocurrir?
Iba a comentar algo, pero casi non.
Casi te reservas.
Non me reservo. Cando chegue de novo eso que lle chama liberdade de expresión, mellor comento algo.
O mellor fala.
Sí, mentres tanto non. Non porque son pobre, entendes?
Ay, amigo.
Si tivera cartos, bueno, pudiera ir a Estrasburgo, ter abogado, estas cousas, pero os que temos unha condición, pois non... É o típico, non sabes, que se di, o soño americano e tal, e o soño americano funciona, non? E xa sabes que ali teño injustiza, ten liberdade, todo depende do que podas pagar, non?
Da cantidad de justiza que podas pagar, non?
Exactamente, pois é que máis ou menos igual, nese senso.
Pois sí, señor, pero bueno, en fin, é o que hai, non?
Nos queda la música.
Pois sí.
Como tamén, diría Out.
Non está mal, non está mal.
E a poesía, xa sabes que hai pouco cumpríronse 27 anos da morte de Miguel Hernández,
Miguel,
¿no?
Hernández, sí, señor.
Que, por certo, sigue a ser un, bueno, un delincuente, non? Según os arquivos.
Claro, claro, claro.
É curioso, un dos máis grandes poetas que tivemos, non? Bueno, pero é así, o sea, legalmente é así.
Sí, legalmente, ¿no? Hai unha condena e, claro, por tanto, pues, claro, era un...
E así é o noso país. E, bueno, fíxome gracia, falabas das redes sociais de, bueno, agora xa sabes que están aí en plena campaña electoral dentro do PSOE, non? Me fixo gracia un grupo de apoio a Susana Díaz, de Triana, que dicía algo así: Triana con Susana, despois de conmemorando 27 aniversario da morte de Miguel Hernández, e poñían algo así como: caminante no hai camino, se hace camino al andar.
Pois sí.
Ai, si zorrilla levantara la cabeza. É o país que temos.
Pois é o país que temos, eso,
o país de Buñuel. De Buñuel, sí, e dalí. Sí, oh, si Buñuel, sí, vivira de novo. Mamaiña, a de películas que faría.
Por certo, que vexo tamén nas redes sociales, vexo en Twitter, en fin, moita repercusión a unha enquisa que publicaba el diario, que publicaba el periódico de Cataluña, publicaba unha enquisa sobre a independencia de Cataluña. Entón, pues parece que hai unha especie de alivio na prensa española, porque a maioría, dice, a maioría está contra a independencia en Cataluña, un 48,5 contra un 44,3. Bueno, a min tamén me preocupa que haxa un 44, vamos, me preocupa, pareceme moi sintomático que haxa casi un 45% de cataláns que queiran ser independentes, Vamos, está por aí a cousa moi 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 axustada. Bueno, pois parece que a última enquisa do CEO, que sería o equivalente ao CIS de Cataluña, pois dá unha a favor da independencia un 48,5, en contra da independencia 48,5, a favor un 44,3, e hai pois un 5,5 que non sabe. É un 1%, un 1,6% que non contesta.
A min o que me estrana, tal como andan as cousas, como lles deixaron facer esta enquisa, non?
Ay, porque se pode preguntar por isto.
Por iso, non? Tal como está o forno. Vamos, e contar chistes, vamos, delito, Dios mío, pedir o voto a xente, non? Facer plebiscitos, exercicios de democracia tamén, pues.
Oye, podes preguntar se si estás a favor da independencia.
Claro.
Ou podes contestar, sin peligro.
Sen peligro, aí está, claro, aí está. O que me estrana, non? Tal como andan os tempos, cuidado.
En fin, ay, bueno, señor. Pues nada, imos alá antes do tempo, dicindo ou recordando que, mentras escoitamos de fondo a Juice Jack,
Para bueno, poñernos en ambiente, ¿no?
Sí, recordar que hoxe é San Juan Clímaco.
Clímaco.
San Juan Clímico. Clímico, non Clímaco.
Eso, claro. Pues San Juan
Clímaco.
De San Xoans hai moitos.
Hai moitos, sí, hai Xoans por aí
polo que vexo.
A Dios dar, sí.
Imagino que cada cual terá a súa particularidade, non?
Imagino.
Según de onde é.
Un é o bautista, outro é o...
Claro, según, claro, de onde son e según, bueno, os méritos, non? De cada quen, imagino.
Bueno, pois os Juans Clímacos están de santo.
Pues
así
nada,
que parabéns para eles.
A celebrarlos no mellor clima posible. Sí.
Bueno, imos co tempo, que teño novedades, xa saben, cambios no tempo para hoxe e mañá. No, que teño novedades boas, porque o fin de semana volve o tempo a mellorar.
Anda xa.
E logo, pois parece que a semana que ven
eso vai
a
ser
vamos, con tempo primaveral, eu que sei, casi te diría de veraniego.
Que me dis, que o sábado imos ter bo tempo.
Bueno, o sábado un poquinho.
Xa me parecía a mí.
O sábado un pouquiño, pero...
Un pouquiño, non?
Sí, pero a partir do sábado...
Non crees ni
pois,
ti.
A cousa mellora, é moito,
Mellora moito.
Sí, bueno. Sí, para a semana que ven, son a josada.
Deus te escoite. Pues imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pues hoxe hai cambios no tempo, como xa viñamos anunciando. Iránse cubrindo os ceos pola franxa atlántica a partir do mediodía, e pola tarde comezarán as chuvias, chuvias que a noite chegarán a toda Galicia e que incluso poden ter ocasionalmente carácter tormentoso. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, as mínimas, as máximas mantéñense sen cambios. Mañá venres, pois estará o tempo marcado por a inestabilidade. Baixas presións que se localizan ao oeste de Irlanda, cunha fronte activa que vai atravesar Galicia a partir do mediodía. Teremos mañá o día vai ser aí complicadillo. Ceos anubrados e precipitacións comezarán polo litoral atlántico pola mañá, con chuvias persistentes que poden ter intensidade moderada, que ocasionalmente poden ser tormentosas, sobre todo pola tarde. Pola noite quedarámonos con chuvascos intermitentes, con baixando a cota de neve en torno aos 1000 metros e con temperaturas que sufren mañá entre un moderado e notable descenso. Prepararse para o descenso das temperaturas, máis acusado ese descenso nas máximas, con ventos fortes do suroeste no litoral e moderados no interior. Pero a partir de aí, o sábado, xa teremos unha situación de transición con altas presión, na que as altas presións irán entrando pouco a pouco en Galicia, iso sí, acompañadas de ventos do oeste que nos traen, que veñen cargados de humidade, polo que teremos ceos moi anubrados e algunhas chuvias febres e ocasionais máis probables durante a mañá e no litoral. A cota de neve xa o sábado en torno a 1200 metros pola mañá nas zonas altas, as temperaturas mínimas descenden lixeiramente, as máximas mantéñense sen cambios e o vento de compoñente oeste moderado na costa e frouxo no interior. O domingo, influencia anticiclónica xa, posibilidade ainda de bancos de neboa matinais en zonas do interior, e ceos darán paso despois a ceos con alternancia de nubes e claros pola mañá, con temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas que experimentan tamén un ascenso entre lixeiro e moderado. E xa digo, a partir do domingo, pois xa a situación, as predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia, pois sinalan que teremos ceos despexados, temperaturas máximas que estarán en torno aos 20 graus as horas centrais do día, e con mínimas que oscilarán entre os 8 e os 10 graus. E con ceos despexados, xa digo, ao menos ata ben avanzada a semana que ven. Así que alégrate que vengo bon tempo, ven a primavera, agora
bueno,
sí.
A ver si es cierto.
Agora sí.
A ver si es cierto. E non somente neses grandes armacéns tan famosos, non?
Ai, no,
Chega a primavera de verdade.
Para todas partes.
Ora,
non esquezas tamén que a primavera é, como che diría eu, así un pouco imprevisible, que, bueno, de momento, pois, avanzamos que ven po tempo, sí. O mellor cambia rapidamente
e xa é
torces as cousas, pero bueno.
Xa é malo.
Pero bueno, primavera, en fin, casi, xa non falta moito para a Semana Santa, cuidado.
Pouco,
sí.
Un par de semanas.
Sí, sí, en un par de semaninhas xa estaremos en Semana Santa.
Bueno, os escolares unha semana, sí. Porque eles teñen un pouco máis.
E por certo, recordamos que, ademais, este ano, o luns é festivo aquí en Oleiros, por exemplo.
Certo, luns de Pascua.
O luns de Pascua.
Festivo
así que
local,
prolongas un pouquinho máis un pouquinho máis a Semana Santa.
Wow.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Ben, pois agora, si queres, imos coa actualidade, coas miserias, cos dolores, esas cousas que nos anuncia sempre o tío Marcos da Portela.
E hoxe son moitas,
Sí, hoxe
estamos sobraos, imos.
A xeito de zapoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos logo con esa ración diaria de miserias e dolores. Imos con ese repaso que facemos cada mañá, cada mediodía, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca este diario que Ciudadanos apoyará os orzamentos tras alcanzar co goberno un acordo mellor do agardado, din eles, para superar as emendas á totalidade. E o dictame da oposición ao executivo de Rajoy precisaría tamén os votos de PNV, Coalición Canaria e Nova Canarias para sumar así 176 votos. ou non a independencia, gáñalle o sí por 4,2 puntos, segundo o CIS catalán. Titula tamén La Voz, di este diario que a cifra dos que queren unha Cataluña independente é estable e incrementase a porcentaxe dos que están en contra. Tamén que Rajoy nega trato de favor a Cataluña e promete equidade ás outras autonomías. Este diario publica tamén na súa edición digital o estremecedor relato de un exculturista que foi adicto aos anabolizantes. Pensei que morría, di.
Me que tan malo son.
Tratase do ferrolano Alberto Garrido, que superou a adicción. Ao parecer que eu non sabía que tamén se podía ser adicto a este tipo de cousas, aos anabolizantes, que o levou ao borde da morte. E agora, di, colabora coa Axencia Española Antidopaxe.
Habrá que preguntarle a Octavio Sousa Casa, que temos aí despois.
É moi moi sintomático, moi gráfico eso de que pensei que morría, ademais moi galego, non?
Sí, 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 que moi típico, sí.
Bueno, certo. Pois seguimos en La Voz. Unha galega, di, tapia a súa vivenda e deixa os mobles dentro tras sufrir dúas ocupacións. Claro. Ocupacións con K.
Sí, sí, sí.
O PIB por habitante de Galicia, 2.612 euros menor o da media estatal no ano 2016, di tamén La Voz. Atropellar a persona coa que me levaba mal foi unha lotería. Eso di un conductor, un cedeirés, que está acusado de arrolar a un veciño que, bueno, está sendo xulgado e dirixiuse ao xurado antes de que este se pechara a deliberar para decir que a víctima tamén podía ter sido un familiar seu. E dixo así: atropellar a persoa coa que me levaba mal foi unha lotería.
E dixo así?
Sí.
E dixo iso?
Sí, foi unha lotería, dixo. Bueno, en fin, este home atropellou por seu coche a unha persona e matou unha persona coa que, en fin, se levaba mal, e que creo que que lle presentara como 80 denuncias ou algo así, ¿no? El di que foi un accidente. Que foi un accidente, que non sabía quen era, nin todo eso. Mientras que a acusación particular, pues, o quería que o atropellou deliberadamente.
Sí, sí, sí.
Atropellar a persona coa que me levaba mal foi unha lotería, di este señor, dixo este señor cando se dirixiu ao xurado antes de que este se retirara a deliberar.
Imagino que diría en plan que foi algo fortuito, que
foi algo,
¿no?
Algo que, o quero, azar, supoño, por azar,
creer,
¿no?
Quero creer.
Non diría porque lle tocou a lotería.
Porque normalmente cando se di eso, me tocou a lotería, é outro significado, non?
Sí, eu entendo que, claro, que o que quere decir é que foi unha cuestión de azar.
Claro,
¿no?
Claro, imagino.
Bueno, inspeccionan o concesionario rotulado con John Deere e liberan o xerente tras declarar, titula este diario tamén. Imputanlle ao responsable delitos contra a propiedade industrial, facenda pública, estafa e roubo con forza. O récord de exceso de velocidade en Galicia, titula tamén La Voz. Un conductor foi cazado a 280 km por hora.
Pero os coches dan tanto, pues, tanta velocidade.
Alguns deben dar. Wow. Detectou no o radar de tramo do túnel de Fene na AP9. Que hai moita xente que cree que dice, cando me meto polo túnel, pois xa non me pilla os radares sin ningún helicóptero, non sei que, pero non saben que hai unha maquiniña no comezo do túnel e outro ao final do túnel.
Uh-huh. Te fai a conta.
Claro, fai xa conta. Dice, canto tardaches desde que entraches hasta que saíches? Ah, amigo, pois aí vas a tanta velocidade.
Bueno, pues, que se entras a 200, paras a tomar un café e unhas pastas e despois volves a salir 200, non pasa nada, ¿no?
Non pasa nada.
Porque tardaches aí un
claro,
cuarto de hora.
Sí. Ah. Claro, que para tomar as pastas te clavalas, que no túnel non hai baretos, pero bueno.
Dalles tempo,
sí, sí. O goberno convertirá en fixos 250.000 empregos públicos que actualmente son interinos, titula tamén La Voz. Oye, por certo, esa ti non lle deas ideas ao personal,
no,
porque
no,
bueno, ti entras efectivamente, vas a 200 e pico e tal, e logo paras aí un
digo
rato.
Eu, ¿no?
Claro,
digo
sí, eu, claro, sí, sí. Non está mala idea, sí, sí. Bueno, habrá que non faga, eu que sei.
O de montar un bareto no túnel.
Sí.
Depois chego eu para cobrar estes dereitos de autor pola idea e demais.
Deputados nacionalistas e Podemos abandonan o pleno do Congreso en solidariedade con OMS. Levantáronse dos seus escanos e marcháronse do hemiciclo. Os deputados do PDCAT avanzaron que non volverán ao hemiciclo a to vindeiro mércores. E outro dos titulares tamén en La Voz de Galicia. Con La Opinión, Paris.
Pois La Opinión de entrada e con foto titula Un ano da riada en Sada.
Por cierto, este periódico en la su edición de papel trae un especial sobre ese,
sí, sobre trae, ese ano trae de un especial y sí. Bueno, es normal, ¿no? Porque fue una riada tremenda, se hizo en todos los xornais a nivel nacional y curiosamente los afectados no recibieron, bueno, ni un peso de ayuda estatal. No se aportó nada para solventar los problemas.
Asada no se considera zona de riesgo de inundación.
Y eso, bueno, y esa es más gorda. Y a más gorda es que todos estos que ponen a da seca, a prealerta da seca y demás, y que, bueno, que saben, y de la administración autonómica, din que Sada, pues que no es zona de riesgo de inundaciones. Pero las fotos o reportajes de Televisión Española, a historia, ahí está, ¿no? Cada uno que entienda o que entienda y cada uno que explique, se puede explicar. Pues así empieza la opinión, ¿no? Hay otros subtitulares, no recibimos nada de nada, referente, bueno, esas ayudas. Fue un año muy duro, seguimos poco a poco, no rematamos a reforma, pasó un año, bueno, así despertó Sada o día de arriada y un año, las imágenes de la vila de Sada anegada, inundación sensada, un año sin soluciones, etcétera, etcétera. Más titulares, os orzamentos incluyen a baixada do IBE cultural, o 10%, segundo Ciudadanos. También titula este xornal que deixamos atrás os conflitos internos para priorizar as solucións para a xente. Estudiana Pontón, portavoz nacional do BNG. También titula la opinión, 13.143 interinos pasarán a ser fixos en Galicia en 3 años, dentro de oferta de emprego público deste ano. También que o mural de Lugris remata a súa viaxe, isto un titular en contraportada deste xornal, que Sande, o concelleiro de Cultura da Coruña, confía en resolver o conflito dos museos antes da folga, que a nai de Diana Kerr cree que está en Estados Unidos. También titula este xornal os mellores plans con nenos para a Semana Santa 2017. Outro titular, Fillos de Rivera supera xa os 400 millóns en vendas.
E que hai industrias que teñen un éxito garantizado, ¿eh?
Pois sí.
En este caso, sí, a cervexeira, sí. Estrella Galicia,
amigo,
pues,
amigo. Bueno, e que temos produto moi bo.
Sí, y, tamén será iso, claro.
E bueno, hai que facer patria mesmo, claro, tamén, claro. Non? Pois iso, tamén, que o 092...
Pero o mellor, se dedicara a vender leitugas, o mellor igual non tiña tanto éxito a cousa.
Bueno, depende como se venda, sí, ¿no? Sí. Depende da campaña. Mais, o 092 verificará cada multa por entrar na Marina, outro titular. Tamén que un semáforo para humanizar Alfonso Molina, outro titular. Longa vida un teatro en feminino plural. O equilibrio emocional eixo da nova pirámide alimenticia. Tamén outro titular, que o prezo da luz e a gasolina reduce o IPC o 2,3% en marzo, que haber atropelado a persoa coa que me levaba mal foi unha lotería, alega un acusado de asasinato, que tico o que comentábamos antes, e por último, titula a opinión que o Congreso aproba hoxe a Comisión de Investigación sobre as Finanzas do Partido Popular. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues repaso rápidamente titulares tamén na outra cabeceira del Ideal Gallego. Destacan o rexeito xeral á instalación de un paso de peóns en Alfonso Molina, a intención do goberno local de sustituir a pasarela peonil que atravesa Alfonso Molina á altura do Instituto Fernando Huir e os novos xulgados por un paso de cebra non conta co visto bo de diversos veciños. Hai que decir tamén que a pasarela está ao parecer en malas condicións, que non... que hai que retirala porque corre perigo de desplomarse. Destaca tamén el Ideal que Amancio Ortega dona 320 millóns á sanidade pública para combatir o cancro, que o edificio con forma de ola faise máis atlántico cos murales de Lugris, titula tamén, que o pleno de Oleiros dará hoxe luz verde á deputación para que execute a reforma do Pazo de Arenaza, que a cervecera Hijos de Rivera supera a súa previsión para 2016 e consigue unha subida do 13% na facturación, que Cambre presenta 5 alternativas ao proxecto da Xunta para a vía Artabra e, por último, que o comercio local coruñés decide promover as súas propias iniciativas por falta de accións de carácter municipal, destaca. Bueno, parece que non temos comunicación hoxe coa policía local, París.
Non, comunicación si hai, acabo de falar agora mesmo, vale, con Eduardo Bocija, xefe da policía local. E nada, que me di que seguen como a onte, todavía, vale, non choveu, todavía temos un tempo aceptable. E bueno, normal, o que digo sempre.
Pues nada,
pues iso, que estupendo.
Sin incidencias.
Sin incidencias.
Imos co boletín logo, volvemos na segunda parte, hoxe xoves, toca Espazo Ceida. Por certo, falaremos de un tema interesante, seguro que lles interesa, os poliquetos.
Os que?
Ai, ti non sabes o que é iso, ora.
No, es que eu te digo outra cousa.
No, poliquetos.
Ah, poliquetos, que entendigo outra cousa, digo que ten que ver. Bueno, si sí, claro, si entendemos a Trump ten moito que ver co cambio climático, ¿no?
No, falaremos hoxe dos poliquetos, que son vermes mariños.
Vermes mariños.
Oye, que os vermes mariños son moi importantes, amigo.
Pois estou desexando saber.
Bueno, pois hai unha exposición de poliquetos no Teida. Falaremos hoxe con Julio Parapar, que é un profesor de zooloxía da Universidade da Coruña, que é un dos responsables desta exposición que se pode ver no Ceida. E bueno, pois falaremos un pouco máis de eso, dos poliquetos.
Os poliquetos aquí en Outra Mirada.
Será despois do boletín.